I serien Udspring præsenterer Poetisk Podcast poetiske essays og interviews i lydlig form, omtale, samtale, refleksioner omkring forfattere og deres værker. Vi springer ud i de verdener, de universer deres ord har skabt. I de første tre afsnit afprøver vi Timette Webben på Lene Henningsens tre bøger, Atomar, Weissmanettis forudsigelse og Moderne Shaman, der udkom som et trekløver i årene 2022-2023, og kaster os ud i en samtale om kunstneriske processer, postmodernisme, natur og shamanisme. Hej Lene. Du har skrevet tre bøger, det man måske kunne kalde en trilogi. Det første er digtsamlingen Atomar, som også er blevet til en podcast. Derefter kommer Weissmanettis forudsigelse, og derefter den moderne shaman. De er tre ret forskellige udgivelser. En digtsamling, en roman, og ja, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den moderne shaman. Den er også en digtsamling på en måde, men den er også en introduktion til, hvordan man kunne kigge på moderne shamanisme. Det kan vi måske snakke om lidt senere, lidt mere i dybden. Men måske skal vi gå helt tilbage til begyndelsen, eller det, jeg opfatter som begyndelsen, som er Atomar, digtsamlingen. Det var også det, vi begyndte at arbejde med som første projekt, da vi lavede podcasten. Og derefter kommer Weissmanettis forudsigelse, romanen, som handler om kvantefysik, blandt andre ting. Flygtninge, verdenssituation og så videre. Kærlighed. Men hvordan hænger de to bøger sammen? Atomar, digtsamlingen og forudsigelsen, som også har det her videnskabelige verden, som baggrund til det, der blev forlydet. Du har fortalt mig, at selvom jeg har oplevet Atomar som det første, at de er opstået parallelt ved siden af hinanden. Så måske kan du fortælle lidt mere om, hvad det handler om, og hvordan den ene fik en form, som er ret markant anderledes end den anden.
Altså at kalde de tre bøger en trilogi er selvfølgelig en måde at få dem til at hænge sammen på. Jeg har gået og overvejet, om det er det rigtige udtryk for deres sammenhæng. Fordi en trilogi tit også er tre efter hinanden følgende bøger med en netop logisk rækkefølge. Men her der er det jo tre, som du også siger, meget forskellige bøger. Både genremæssigt og sådan set også sådan konkret indholdsmæssigt. Men de er forbundet på et mere overordnet, eller man kan sige en abstrakt plan. Og ikke kun fordi jeg er forfatter til dem alle tre, men fordi at de på en eller anden måde deler sfære og deler en idé, som åbenbart har været meget vigtig for mig at udforske og gennemleve i en hel række år. Anderledes fra, vil jeg nok sige, tidligere bøger. Så de repræsenterer en helt lille tidsepoke for mig, som nok startede omkring 8 år siden.
Atomar oplever jeg som meget mere dansk fokuseret en Weissmanettis forudsigelse, som er lidt mere verdensomfattende. Atomar har meget med Danmark at gøre med sprogmæssigt, de små sprogvendinger og aspekter af liv i Danmark. Den store verden er også til stede i nogle af digterne. Men kan du sige lidt mere om det forhold til Danmark? Mellem lille Danmark og de store emner?
Altså, processen med at skrive Atomar handler i høj grad om et meget personligt anliggende for mig. Og en slags personlig kamp, jeg går igennem med blandt andet det, man kan kalde den danske virkelighed, som jeg indimellem har følt mig meget i modsætning til eller kritisk overfor. Og indimellem kan den her modstand imod en normal virkelighed, som den kan se ud i et så, man kan godt kalde det, behageligt, velstående samfund som vores, som har det med at lukke sig om sig selv. Den kamp, den protest, kan næsten blive eksplosiv.
Yeah.
Jeg havde nær sagt atomar i sin energi. Yeah. Når det så samtidig drives af en personlig historie, som jeg også har brug for at tolke og forstå og komme fri af på en næsten atomar måde, så kommer der de her digte ud af det. Og det er en proces, som umiddelbart tager år for mig at komme igennem. Så jeg vil sige, at på et eller andet plan, på et konkret plan, der er det den mest personlige bog.
Ja.
Det er meget en personlig kamp, hvor jeg i romanen, og endnu mere i Moderne Shaman, retter min opmærksomhed meget mod den anden, mod de andre. Jeg vil gerne fortælle nogle andre historier, og gå ud i verden og prøve at forstå nogle af de sammenhænge, som mange flere mennesker kæmper med.
Yeah.
Ikke fordi den personlige kamp ikke også kan være andres kamp, og man kan genkende de billeder, jeg bruger på de konflikter, eller den vrede, eller hvad det nu er, den sorg. Det kan selvfølgelig genkendes hos andre, der gennemlever noget af det samme, men i romanen og i shamanen, der er jeg klar til, kan man sige, at beskæftige mig med nogle mere kollektive emner på sådan det konkrete plan.
Ja, ja, i Atomar er det tormiske, sætninger er splittet op i små samlinger af ord, bare visuelt spiller Dickens opsætning en stor rolle, og det atomiske handler om de her små fragmenter, som er bestanddelene af det store hele. Men i faktisk Manettis forudsigelse, så er hele det der atomiske tankegang tager et skridt videre, fordi der kommer man også ind på det på kvantefysikken og på en anden måde end i Atomar. Og ja, der har man noget helt andet at tænke på, også med kvantefysikken, hvordan man har forskellige tilstande, som kan falde ind på til en virkelighed på forskellige måder. Så mit billede for faktisk med lidt forudsigelse har været en roman med mange historier, som svæver rundt, og der er ikke det der tidspunkt, hvor den falder ind i en bestemt virkelighed. Man har det der svævende aspekt med kvantfysikken. Og du nævnte engang, at jeg spurgte, om det var sådan lidt det, vi kender fra postmodernismen. Og du nævnte, at du ikke så det sådan, at det her, at man har flere historier, som er flettet ind i hinanden, er noget andet end det, vi kender fra postmodernismen, hvor det samme også er blevet, mange historier er blevet lagt ud på den måde før i tiden. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvad du ser forskellen som, forskellen mellem det her kvanter samling af historier og en postmodernistiske samling af historier. Eller sammenflætning af forskellige historier.
Som jeg ser det, så aflyser det postmoderne konsekvent den store historie, altså sammenhængen. Det er den, man frasiger sig, og så får du alle de her forskellige elementer, som du så sætter sammen på en ret vilkårlig måde. Og det kan man så selv finde ud af sammenhængen i. Og når jeg skriver alle de her historier, så er det ikke fordi, at jeg vil tvinge dem ind i en stor fortælling som sådan. Men jeg skriver ud fra en eller anden idé om, og også tro på, at der er et eller andet, der forbinder dem. Der er et eller andet, der forbinder de her liv, som historien handler om. Og om det så kan forklares for eksempel ved kvantemekanik, det ved jeg ikke, om der er nogen, der kan vide i dag. Men har man en slags tro på, at der findes så mange energiplaner og så mange indbyrdes påvirkninger i verden, som kan forbinde mennesker, forbinde alt muligt i vores tilværelse, så er der jo alligevel en større historie. Det er bare ikke en historie fra start til slut, og med et plot.
Yeah.
Og du kan heller ikke kalde det en religion. Du kan ikke kalde det sådan en stor historie. Det er noget andet, og det er noget på en eller anden måde nyt. Det er noget, vi er nødt til at famle os ind i og prøve at gribe. Ikke så meget måske med vores intellektuelle værktøjer, men egentlig mere med en intuition. Jeg var jo også inspireret af, at min søn læste fysik på det tidspunkt, og meget kvantefysik. Og jeg hørte om de emner.
Ja.
Og næsten hver gang han skulle tale om det, så brugte han ordet intuition. Og det var helt naturligt for de her fysikere at bruge det. Som den fysiske intuition. Det var lige så naturligt som at snakke om, hvilke beregninger og hvilke programmer de brugte til at beregne noget. Og sådan noget. Og det slog mig, fordi for mig er intuition sådan et næsten helligt ord.
Ja.
Det er noget, man ikke taler for meget om.
Ja.
Det er der bare.
Ja.
Og i den her bog har jeg brugt min intuition rigtig meget, der hvor jeg skulle forbinde historierne.
Ja.
Jeg har ikke ville tænke for meget over det. Det er ikke bevidst, det foregår bare.
Der er forskellige tråde her, men kan du sige lidt mere om moderne shaman og den rejse fra atomer og kvantefysikken i Weissmanettis forudsigelse til det her naturbaserede, intuitive verden, som du udfolder i moderne shaman?
Her bagefter udgivelsen af alle tre bøger, der kan jeg jo godt gå tilbage, og så kan jeg se elementer fra den første bog og den anden bog. Elementer, der har noget med en forbindelse med naturen at gøre. Som et sted, hvor blikket og tanken i første omgang kan hvile og kan falde til ro, og så kan indgå en anden samtale, kan få nogle svar, eller i hvert fald kan stille nogle andre spørgsmål, end man har stillet. Og det er i atomar rimelig løsrevne billeder, hvor naturen nærmest prøver at komme til ord. Og i Weissmanetti, der kan det være hele afsnit, hvor forfatteren, altså fortælleren, lever sig ind i naturens jeg havde nært sagt, tilstand eller sindstilstand. Og så er der også nogle hilsner fra naturen. For eksempel en kat, der pludselig opstår som et slags sindbillede og en vejviser for en af personerne på et tidspunkt, hvor hun har brug for det. Og sådan er der nogle ting, der dukker frem. Og så kan man sige, at jeg i de seneste år har taget en konsekvens af de bevægelser. Og også rent altså fysisk, praktisk, er flyttet ud i naturen og har tilladt mig selv at gå ind i en samtale med naturen på en måde, jeg ikke har hverken kunnet eller været klar til før. Men der har ligget en kim i faktisk alt, hvad jeg har lavet indtil da, og ventet på, at det skulle udfolde sig. Så derfor har jeg så i de sidste år været igennem en meget hurtig udvikling, kan man sige, hvor de her erfaringer med at møde naturen og få en dialog med de kræfter, der ligger, som er lige så gamle som kloden. På en eller anden måde også være i stand til at formidle dem og bruge dem i menneskelige spørgsmål. Og der taler jeg om for eksempel healing, som jo er en kernedisciplin i shamanisme. Det har været en logisk konsekvens, og derfor kan man sige, at moderne shaman samler en hel del kræfter sammen, som de andre bøger undersøger og gennemgår på deres forskellige fiktive måde. For moderne shaman er jo mere en håndbog, kan man sige, eller en visdomsbog. Sådan formmæssigt har mit ideal været de her små visdomsbøger, for eksempel fra indisk tradition, østlig tradition og sådan noget, hvor man koger en erfaring ned. Og så kan man have den bog nærmest med sig og læse de samme afsnit igen og igen, når man har brug for det. Det har været tanken. Og jeg er godt klar over, at den også er et nedslag på et bestemt tidspunkt, og at min erfaring vil gå videre. Og det kan godt være, at jeg så skal skrive en bog til. Men her og nu, der er det, jeg er nået frem til. Og den åbner jo også op for flere måder at være i den her dialog med naturen på. Fordi der er en måde at være shaman på, hvor man egentlig bare skal have åbne sanser. Og så kan man godt regne med, at man kan få svar på en hel del spørgsmål. Man kan også være shaman i et kunstnerisk virke, hvor man bliver lidt af en magiker. Og så kan man så, som jeg beskriver det, blive en lidt mere hardcore shaman, hvor man kaster sig ud i healing og på den måde bruger sin energi og sådan set sin krop og sine sanser til at give andre mennesker eller dyr, for den sags skyld, eller planter, træer. Man kan give energi og hele og finde svar på deres vegne. Hvor meget det har med for eksempel poesi og historier og alt muligt andet kunst at gøre, det for mig har det rigtig meget med hinanden at gøre, men det er jo en personlig sag.
Ja, det er interessant, en visdomsbog, men shaman har også en meget stærk tradition, og du fortæller også lidt om dit forhold til traditionelle shamanisme, og hvad det er, du forsøger at folde ud i den her lille bog. Men kan du sige lidt om den, ja, du har sagt lidt om natur og intuition af de der aspekter, men hvorfor har det været vigtigt at give det den titel Moderne Shaman? Du kunne også have skrevet en visdomsbog uden at lave så stærk en tilknytning til lige præcis den tradition. Men der er tydeligt
det, tror jeg ikke, jeg havde kunnet.
Det er vigtigt, at den er med.
Altså for mig, der skal der meget til, at man overhovedet kaster sig ud i noget, man kan kalde en visdomsbog. Ja. Fordi altså egentlig burde det vel være nok så at skrive poesi. Der er i hvert fald plads til, at der kan være rimelig meget visdom i, hvis man har mod på det. Det, der er sket, er jo altså, at jeg er blevet så jeg er blevet sådan et naturmenneske. Og det havde jeg faktisk ikke måske set komme. Man kan altid bagefter godt se de linjer, der er gået lige fra man var barn, for eksempel. De tegn, der har været. Men jeg har absolut også været meget et kulturmenneske. Og er det vel egentlig stadig. Men i alle de første år, jeg har betragtet mig selv som først og fremmest digter, der har jeg også set mig selv som bymenneske, som et menneske, der elskede kunst og kultur og var helt afhængig af det. Og ja, jeg sætter stadigvæk rigtig meget pris på det, og vil ikke overhovedet kunne se en verden uden kunst og kultur for mig. Men om det så har noget med alder at gøre, eller en modenhed, der er kommet, eller noget, jeg simpelthen skal lære, for nu har jeg lært noget andet. Nu skal jeg udvide det her felt, som er mit liv. Jeg kan ikke sige det, fordi der vil altid være et stort spørgsmål over, hvad er det egentlig, der driver os videre på vores forskellige veje. Jeg ved bare, at der har været en helt naturlig konsekvens i, at jeg pludselig skulle flytte ud og bo i naturen og have de erfaringer derude, jeg har haft, som jeg ikke nødvendigvis søgte sådan helt bevidst. De kom bare til mig. Og pludselig så var der en helt logisk forbindelse og forklaring i meget af det, jeg gjorde. Det var det, der skulle ske. Og så rent, og det kom jo så også bare, pludselig havde jeg nogle muligheder, og faktisk kunne jeg mærke en forpligtelse til at prøve at hele. Det var sådan nogle situationer, der bare opstod, og jeg var meget ydmyg over for det, fordi hvordan kunne jeg tro, at jeg havde de evner, havde den opgave, men jeg prøvede jo bare, og så kunne jeg jo se, der skete noget. Hvor kom det fra? Det må jo netop have været alt det, der er sket igennem mit liv, der har ført mig frem til noget bestemt. Og så begyndte jeg jo at undersøge det her, og jeg har været interesseret i shamaner før, i indianer, i den viden, som man kan hente i naturen. Det har jeg jo været interesseret i, men jeg har aldrig set det på den måde. Men nu begyndte jeg så at virkelig forske i det, fordi jeg skulle jo også vide, jamen er det det der, det handler om? Er det noget helt andet? Hvad skal jeg kalde det? Og der var shamanismen og al den gamle erfaring, der ligger i det, det var det eneste, jeg følte, talte samme sprog. Og derfor har jeg været nødt til at kalde det shamanisme. Det var det eneste ærlige. Ligegyldigt hvad shamanisme og det begreb så bliver brugt til i dag og misbrugt til i dag, så var jeg nødt til at være ærlig over for mig selv og sige, det er det, der kommer tættest på.
Ja.
Og det er min version af det, som jo slet ikke er en statisk version. Det er jo noget, der hele tiden bevæger sig. Men jeg er meget ydmyg omkring det, og jeg har jo også lagt mærke til, at nogle af dem, der ved mest om shamanisme, de vil ikke engang kalde sig selv shaman.
Ja.
Og det er der en grund til. Så de siger bare vores medicin, for eksempel. Ja. Fordi de ved noget om,
ja,
det kan være junglens medicin.
Ja.
Noget. Så jeg er yderst ydmyg, men jeg kunne ikke finde noget, der ramte de erfaringer bedre.
Du nævnte engang, at den der oplevelse i naturen kom, at det gik op for dig, at det kom lidt ret tæt på en kunstnerisk oplevelse. Så de verdener, poesi og shamanisme, eller det kunstneriske, det der sker inden for den kunstneriske proces, at der er noget lignende, der sker inde i de her shamanistiske healingsprocesser. Kan du fortælle lidt mere om præcis hvad det er, der sker der?
Som jeg nævnte før, så, og det gør jeg jo også i moderne shaman, jeg deler lidt de forskellige aspekter af shamanisme op. Og et af aspekterne, det ser jeg som kunstnerens shamanisme. Og det er jo ikke alle forfattere, kunstnere og musikere selvfølgelig, der bruger den side specielt meget, ja, når de skaber.
Ja.
Fordi altså, kunst kan komme fra rigtig mange, ja, kilder. Men hvis man har det i sig, så er det noget med at have en intuition, eller have nogle antenner, nogle sanser, som griber ud. Som griber ud et stykke væk fra ens egen livssfære.
Ja.
Eller at det udvider ens livssfære. Og det minder rigtig meget om en shamanistisk intuition. Det er en ting. Så er der et eller andet, og det kan man kalde et magisk aspekt. Og det er det, som er så svært at forklare og sætte ord på. Men det er noget med, at man på det her plan forbinder sig med andre. Og det kan være mange andre, eller det kan være enkelte andre. Som om, at man kan rejse i tid og sted.
Yeah.
Og den magiske dimension, for mig har den meget med kunst at gøre. Og den har meget med shamanistisk praksis at gøre.
Yeah.
Vi er ude i noget, som er sprogløst.
Yeah.
Og så alligevel har sprog, hvis man forsøger,
yeah,
hvis man forsøger at gøre det til ord.